Здраво, Сава.
Здраво.
Со овој зборев од воена,
аха,
ми го објасни следното, дека ако ги прими тие нашите пет, на три ми се чини одделенија нема да му функционира, бидејќи нема доволен број на лекари и специјалисти. Го прашав кој му се имињата на тие што он сака да ги прима, ми ги даде, и ми укажа дека скоро за сите има некаква ургенција, поддршка и така натаму од наши или
функционери.
Видни функционери или и од самите комитети. А со обзир дека ми личи, дека му држат аргументите, дека нема да му функционираат, со намера сум, а се консултирав и со Зоран, се согласи да му го предложам следното, да ги прими он сега нашите што се од листата,
така,
а по изборите да му дадеме согласност и за овие пет.
Јас да ви кажам, председателе, после титулот сум, више ви ја натирав час пораката, у тоа насока, дека ќе ги решиме и неговите,